Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
FH, hvad er det? Ja, fagbevægelsens hovedorganisation hedder den nye organisation, vi hidtil har kendt som LO og FTF. FH, som Lisette Risgaard står i spidsen for, kræver nu et såkaldt ulighedsstop. Og hvad menes der så med det? Og hvorfor i øvrigt er FH en slags politisk parti, eller hvad? Det skal vi diskutere lidt senere i den her time, når vi får besøg af Erhvervsavisen Børsens lederskribent Sten Bokian og næstformand i FH, Arne Grevsen. Velkommen til programmet. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal også en tur rundt om den hjemlige politiske manege for at undersøge, om vi kunne finde en oplagt modtager til denne uges fidusbamse. Og det er I lytter som altid meget velkommen til at deltage i. Og det gør I også som sædvanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende en sms på 42 600 247. Og begge steder er der selvfølgelig også åbent for spørgsmål og kommentarer til dagens menu.
Men vi lægger ud et helt andet sted, fordi kan terrorister eller uvenlige landes efterretningstjenester for eksempel lukke vores offentlige infrastruktur ned? Er vores vandværker, hospitaler eller varmesystemer og hele den offentlige administration overhovedet sikret mod hackerangreb? Og det kan man jo godt frygte, at vi ikke er. Det er jo moderne at være bange for alt muligt her i disse tider. Lars Frelle Petersen, du er direktør i DI Digital. Du ved en masse om IT-sikkerhed og behovet for IT-sikkerhed i det offentlige, hvor du jo har arbejdet og været chef i mange år. Velkommen til programmet. Nu er du så, chef for de virksomheder, eller du er i hvert fald chef for en organisation, der organiserer de virksomheder, som leverer de ydelser, som de offentlige kunne have brug for. Ud fra det kendskab, du har på begge sider af hegnet, hvor stort er behovet? Er der et problem?
Der er et kæmpe problem.
Kæmpe problem.
Det er der. Der er et meget stort problem på cybersikkerhed. Og man kan vel roligt sige, at det er en risiko, vi har undervurderet, både i den private sektor, men jo så sandelig også i den offentlige sektor.
Vi har altså alle sammen, det vil sige, da Mærsk blev ramt, det var noget, der, hvad skal man sige, så var der ligesom nogen, der fandt ud af, hvor dramatisk sådan noget er. Ikke? Men det gik jo så ud over Mærsk, et privat firma. Men nu tager det, som vi for eksempel næsten alle sammen, en stor offent. Hvis nu ser sådan noget som Skyby sygehus, er det noget, som man kunne sige, det kan man da hurtigt lige lægge ned, og så går alt i stå der, og folk vil dø af det, eller hvad? Hvis nogen vil os det virkelig, virkelig ondt?
Det korte svar er ja.
Der kan sidde en eller anden skidt fyr i Rusland og slukke for en respirator i Skyby, eller hvad?
Vi havde jo et hackerangreb for et par år siden i England, som lagde store dele af det engelske hospitalsvæsen ned, fordi de jo kørte på nogle forældede styresystemer fra Windows, som jo ikke var opdateret, og dermed så var det meget let for de her hacker at gå ind og lægge de pågældende systemer ned. Vi har ikke de samme, heldigvis, samme dårlige styresystemer i Danmark, men der er bestemt også en risiko på for eksempel hospitalsvæsenet, men også en række af vores andre kritiske områder, at man kan lægge energiforsyning ned, eller vandforsyning, eller andre områder ned. Og det er jo derfor, at også regeringen har præsenteret seks sektorstrategier i den her uge, som skal forsøge at tage hånd om nogle af de her kritiske infrastrukturer.
Så du mener og anerkender faktisk, at regeringen tager det her alvorligt nu?
Ja, du i hvert fald. Det er jo positivt at se, at der er kommet nogle strategier. Jeg synes, vi har det gode at se, at der også følger nogle ressourcer med til reelt at gøre noget ved det. Det er jo noget af det, der så udstår at afsætte de nødvendige ressourcer til faktisk at tage det her rigtig alvorligt. Og det er der ikke. Det fremgår ikke af strategierne endnu.
Jeg kan læse i Politikken, at innovationsminister Sofie Løde, hun siger, at vi investerer omkring 1,5 milliarder kroner de kommende år i at styrke vores cyber- og informationssikkerhed, og der vil sikkert være behov for at investere endnu flere midler. 1,5 milliarder kroner, det lyder da så af mange penge udebarn.
Jamen det er det jo sådan set også, de foregår, altså efter planen går det jo primært til forsvarsområdet, og for forsvarsministeriet og efterretningstjenesten, men det er jo klart, at hvis vi skal skærme vores sygehusvæsen, hvis vi skal skærme vores energisektor, hvis vi skal skærme telesektoren osv., så er det klart, så er der også brug for investeringer på nogle af de her områder. Det er noget af det, der blandt andet udstår nu, at vi for eksempel på sundhedsområdet får løftet sikkerheden fundamentalt.
Kan du sætte tal på, hvor stort behovet er?
Nej, det kan jeg ikke.
Er det 2-cifret milliardbeløb?
Det vil jeg da tro.
Altså, er det 3-cifret?
Det er jo faktisk vi må jo tage med, at det her er et våbenkapløb. Altså, grundlæggende set har vi både lande og også kriminelle, der massivt forsøger at enten at få penge eller indflydelse eller sabotere eller hvad de nu gør. på de her områder. Og strategierne skifter jo fra den fysiske angreb til, hvad det måtte være, spionage og meget andet, og så bruger man jo, kan man sige, digitale løsninger til i virkeligheden at angribe de pågældende lande. Det kan vi se i Ukraine og andre steder. Så det her, det vil være en fortløbende bevægelse, hvor man hele tiden vil skulle flytte sig. Og det vil være en meget stor drejning på rigtig mange områder i de her sektorer, vi kigger ind i.
Ja, man får sådan en sådan skræmmende fornemmelse af, at der sidder nogen, der bare er så meget, meget nemt kan gøre det der. Altså, og hvor kommer de fra? Vi plejer normalt at sige, at det er nogle forfærdelige russer eller sådan noget, men vi har jo også store kinesiske interesser i hele Europa. Kineserne er ved at opkøbe europæisk infrastruktur, og det her, det er jo bare digital infrastruktur. Man kan sige, at det kineserne, det er Huawei, som simpelthen er fjenden, og at skulle man så ikke i virkeligheden begynde at tage nogle penge fra forsvarsbudgettet til det her?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det er de enkelte firmaer, der her er en trussel i sig selv, men det er jo ingen tvivl om, at der er nogle spørgsmål om, hvad det er, de pågældende lande, der står bag ved det her. Det gælder også kriminelle, der kan være i nogle af selskaberne, hvad det nu måtte være, der udnytter muligheden for at komme ind gennem de her infrastrukturer. Og der er det klart, at der er det svageste led. Vi så i sidste uge, der blev afsløret hackerangreb i Tyskland. Den tyske parlamentariker, det viser sig, at det er en 20-årig gymnasieelev, der har siddet hjemme i sin forældres dagligstue og hacket sig ind og stjålet informationer om journalister og parlamentarikere og hvad de ellers har gjort. Så det understreger bare, at det er ikke så svært på rigtig mange områder. Det svageste led er jo ofte den enkelte medarbejder og den måde, de for eksempel bruger password på. Og sådan noget. Så der er jo behov for et fundamentalt løft, både af systemer, men også af den kultur, vi har omkring og omgang med systemerne. Så er der selvfølgelig også de spørgsmål, der er, hvad er det for nogle sanktioner, hvis lande angriber hinanden på den her måde? Altså når man laver et giftangreb i England, så fører det til sanktioner mod Rusland, eller hvis Iran forsøger at slå en mand ihjel her i Danmark, så bliver man også enige på europæisk plan om at lave nogle sanktioner mod Iran. Det har vi ikke set tilsvarende af, så for eksempel, som du selv nævner, Mærsk bliver angrebet. Hvor var de sanktioner, der ligesom skulle træde i kraft for, at faktisk også nogle virksomheder bliver lagt ned? Og det er klart, lige nu er det i et vist omfang gratis at lave den her type af angreb mod andre lande.
Jeg kunne forestille mig, at der sad nogen, der derhjemme og sagde, jamen det er det sædvanlige hysteri. Altså lidt ligesom Y2K omkring år 2000-skiftet. Man maler fanden på væggen, og så er der en masse smarte IT-konsulenter, der vil score kassen på det offentlige, i stedet for at bruge pengene på ordentligt sundhedsvæsen, og der er pædagoger nok, og læger og sygeplejerske, så vil de brænde pengene af på sådan noget IT-sikkerhed. Og det er formentlig overdrevet. Hvad vil du sige til dem?
Så burde man jo bare kigge ud af vinduet. Altså, det er klart, at det som man jo også ser med Mærsk, som i løbet af 9 minutter taber 2 milliarder dollars. Altså, de her angreb, som vi ser, er jo fundamentale, og det er jo også sleeping partners, kan man sige. Det er jo også muligheden for at lægge sig ind i infrastrukturen, og så vente på den rigtig belejlige øjeblik, og det er jo det, man så frygter, for eksempel når man har en diskussion i øjeblikket om Huawei. Er der en bagdør i nogle af de her infrastrukturer, som vil gøre, at den dag, man havde en konflikt med kineserne, så kunne de finde på at gøre noget. Man har set i Ukraine, hvor efter alt at sige, har russerne jo lagt deres energiforsyning ned i en periode, hvor de var utilfredse med noget, der skete i Ukraine. Altså, så det er bestemt muligt, og det er derfor, man også skal tage den her situation ganske alvorligt. Og det handler jo ikke kun om at købe en masse ny software. Det handler sådan set om en ændret kultur af den måde, vi omgås vores IT-systemer med og vores kritiske infrastruktur.
Ja, og så vil sådan, at du siger, at ændring af den kultur, hvormed vi omgås, altså det er jo noget, vi kan forstå, for alt det andet, det er noget, man siger, det må man aldrig sige med. Så siger man, nu bliver det lidt teknisk, men altså digital infrastruktur er teknisk, ikke? Altså, hvad er det helt konkret, der skal gøres?
Der skal jo konkret gøres det, som også regeringen har nu valgt at gøre med at lave 6 delstrategier på energi, sundhed, transport, tele, finans og søfart, som de første, der har brug for flere områder, der er ingen tvivl om. Gå ned og sætte sig ned og opbygge kompetencer på de områder. Have risikovurderinger. Have nogle kompetente folk, der kan være med til at monitorere og overvåge de pågældende systemer mod angreb. Og så handler det også om at vurdere, hvad er det så for nogle løft, vi skal foretage. Det er både af teknisk karakter, det vil sige, ja, der vil være brug for at tænke nogle af systemerne på en anden måde, fordi de er pivåbne, og det giver en for let bagdør for mange til at komme ind. Og det vil handle om også få medarbejdernes kompetencer, sådan så de for eksempel ikke laver simple passwords, og at de har en lemfældig omgang med data, både i private virksomheder, selvfølgelig også i den offentlige sektor.
Men så, altså, når du siger simple passwords, det burde være noget, der var til at få op på et lidt højere niveau, ikke? Men når du ser på rundt i verden, så er der jo, altså Danmark er et af de der lande, så i hvert fald vi plejer at bryste os af, at vi er et af de mest digitaliserede lande eller samfund. hvor i verden er man bedre til at... Altså, hvor skal man kigge hen og søge inspiration? Hvem har sikret sig bedre?
Det tror jeg ikke, der er nogen lande, der har.
Det er der simpelthen ikke. Der
nej, altså, alle lande har forskellige problemer. Der er ingen tvivl om, at nogle lande har haft oplevet større problemer tidligere. Estland blandt andet, som et af de lande, der også oplevede måske... hvordan russerne kunne omgås den infrastruktur for en hel del år siden, var nogle af de første, der oplevede et nationalt hackerangreb rettet mod den estiske infrastruktur, der betød, at de var lagt ned, og de har gjort rigtig meget for at beskytte sig på den måde. Det gør vi også løbende i Danmark, og det er også heldigvis blevet betydeligt bedre, men der er jo stadigvæk enormt store risici, for eksempel i hospitalsvæsenet, eller på dele af vores energiforsyning, eller i den almindelige administration.
Peter Kruse, som jo blev citeret, som også er en sikkerhedsekspert, og han har et firma, han er medstifter i til sikkerhedsvirksomheden CSIS, og rådgiver for regeringen og andre. Altså, han siger jo, at det har sejlet i mange år, og det er sådan, der er sådan lidt en stemning af, når det sådan kører, de her sikkerhedssystemer. Så er folk glade, og så sker der ikke så meget mere. Altså, de har tendens til at miste politisk bevågenhed, og dermed også har politikere ikke været flinke til at afsætte penge til det her, så man har ikke rigtig taget det alvorligt. Som du ser på det, er politikerne ved at tage det her alvorligt? Synes du det?
Ja, det synes jeg, det må man sige. Jeg tror, politikerne er i høj grad opmærksom på det, fordi jeg tror, sådan en del af det, man kan jo høre på Claus Hjort, og han er ude og udtale sig omkring det her, med hvilken alvor han jo faktisk omgås det her, også udtaler sig ret klart om.
Men det er sådan på forsvarsområdet, er det ikke?
Jo, men det er jo også angreb mod Danmark. Altså, det er jo angreb mod, hvor han jo også har konstateret hackerangreb, som han jo siger, kommer fra russisk side ind i infrastrukturen i den offentlige sektor på forskellige områder. Ikke kun den forsvarsdelen, men også andre steder. Så politikerne tager det her bestemt alvorligt. Problemstillingen er jo, at det er virkelig svært at bygge den ændring ind og forændre de her systemer. Og dermed er der jo en vis form for rådvillighed. Hvad er det, der skal til for, at vi får løftet? Og det tror jeg, der kræver, at vi sætter os sammen, både fra den offentlige og fra den private side, og arbejder systematisk på en række områder. For det vil betyde, at vi skal lave systemer om. Det vil betyde, at vi har en anden omgang med data. Det betyder, at vi kommer til også at løfte niveauet hos vores medarbejdere, for at de har en anden omgang med de her systemer, fordi det er også en del af det.
Og det er vel også sådan noget med, at mobiltelefoner skal afleveres, før man går på arbejde og andre ting. Altså man kan ikke bruge... nu har Huawei været sådan noget, man mener har alle mulige systemer. Hvis man går ind til ambassader, for eksempel bare her i byen København, hvorfra vi sender, men så er der mange steder, du får slet ikke din mobiltelefon ind. Altså, du kommer slet ikke ind i bygninger. Altså, amerikanske ambassade, det er en kendt sag. Der er også andre ambassader. Altså, det er en problemstilling. Altså, tror du, vi skal til at tænke mere i hvis man for eksempel er ansat i et, hvad vi har, IT-afdeling på et stort sygehus, så kan du ikke have mobiltelefon liggende.
Ja, det er i hvert fald værd at overveje. Ingen tvivl om det. Om vi kan stole på en række af de apparater, vi har med at gøre. Det gælder jo også medicoløsninger på hospitalerne, som kan være altså hardware, men hvad der er noget software i. Fordi det, der også sker, er jo, at vi forbinder flere og flere ting med det. Og hvor godt beskyttet er de? Sensorer, vi putter ind i forskellige sammenhænge, hospitalssenge, meget andet. Hvad kan de bruges til? Hvor åbne er de? Hvor let er de at hacke? Altså, det er jo alle de her veje ind, som kan gøre, at det er jo ikke nødvendigvis den enkelte sensor, der er interessant, men derfra kan du måske komme videre ind, dybere ind i de pågældende systemer. Ja, også med mobiltelefoner og meget andet. Og vi har da klart undervurderet den trussel, der er her. Vi har brugt 30 år på at bygge internettet op i en, undskyld mig, naiv tro på, at det her kun kunne gå godt. Og i den forbindelse har vi sådan set åbnet samtlige døre, fordi det skulle være let. Det skulle være let at dele data på hospitalerne. Det skulle være let, og det er der også gode grunde til, at vores hospitalspersonale let kan få adgang og bruge data i de her situationer, så de kan redde patienternes liv. Men med den anden hånd er det jo samtidig også en pivåben dør for en række af de her kriminelle eller andre lande, hvis det er det, de vil bruge.
Der er også en anden problemstilling, fordi selvom at du har nogle medlemsvirksomheder, som meget gerne vil sælge de her og levere de her ydelser til det offentlige, hvor der er kendt behov hos politikerne, måske ikke en sag, der fylder så meget i valgkampen her, tror jeg, men der er nogle andre ydelser, man hellere vil give til borgerne. Men så er der også det, og man har måske nogle systemer udviklet, måske ikke dem alle sammen, men måske udleveret nogle systemer, så er der simpelthen et problem med, at vi har simpelthen ikke de IT-folk. Uddannet til at levere de her ydelser. Hvad vil du sige til det?
Jamen det er jo fuldstændig enig. Altså, det her handler jo grundlæggende, altså, det handler jo egentlig ikke om at sælge software, det handler heller ikke om at sælge noget mere. Det handler jo grundlæggende set om, vi har en samfundsmæssig udfordring. Og den går bredt. Den går på os på kompetencer. Den går også på, hvordan vi som borgere og virkeligheden også bare individuelt bruger nettet, hvordan vi afleverer vores data, hvordan de data i givet fald også kan blive brugt imod os, som vi har set med skandalen omkring Facebook. og Cambridge Analytica og det amerikanske valg og andre valgsituationer. Altså er jo bare eksempler på, at hele det her kræver jo, at vi stiller os nogle fundamentale spørgsmål om det net, vi har bygget op, åbner nogle døre, som også kan bruges til det modsatte af det gode. Og det kræver jo et internationalt samarbejde. Det kræver, at vi i EU sætter os sammen. For det handler også om sanktioner. Det handler også om, at vi laver repressalier over for dem, der gør det her. At mange af de angreb, vi ser også fra kriminelle side, foregår jo ikke fra Danmark. De foregår fra et eller andet tredje land, hvor de har sat sig hen. Og der kan man så ikke retsforfølge dem på samme måde. Nej. Det bliver man jo også nødt til at gøre noget ved. Og det er klart, der er Danmark her en lille fisk i et meget stort vand.
Ikke? Jo, og der er vi så, siger jeg så, heldigvis medlem af EU. Og så er der allerede nogle lytter, der får det dårligt. Men altså, det er ikke noget at gøre ved. Men altså, Når nu har de her sager, altså hvordan skal vi som land eller EU eller som vi også det forholde os helt anderledes over for de, fordi det, altså hvis et russisk fly krænker Bornholms luftvåben eller luftrum, så sender vi en F-16 op, og så skal der gøres alt muligt, og det vækker meget stor offentligt med, men så hvis nogen krænker vores IT-sikkerhed, så sker der ikke en skid, altså og i virkeligheden så er det jo meget værre.
Ja, det er det, og det er jo ingen tvivl om, at det er jo også det, vi kommer til at se meget mere af. Altså, det er jo for dyrt at sende fly op, og de koster i forvejen alt for mange penge, ikke?
Og
bruger jo også de penge på dem, ikke, kan man sige. Og der er jo ingen tvivl om, hvis man kigger på trusselsvurderingerne, også dem, der kommer fra forsvaret selv, så er det jo cyber, der er fremtiden for den måde, man i virkeligheden også kommer til at
lande til. Ja, det er som, lande det, til som krig, men hvad skal man sige, altså lave et angreb på Mærsk, det svarer til at lave et luftangreb mod Esplanaden, ikke?
Ja. Ja, og de sanktioner og din måde af virkeligheden at lave repressalier på, sådan noget, det har vi jo ikke nogen tradition for at gøre endnu. Det kommer vi til at skulle finde nogle veje til. Så, vores problem er, det er ofte svært at konstatere, hvem er det, der i virkeligheden har gjort det, fordi de kan jo skjule sig gennem andre systemer, og dermed kan det være svært at se, var det lige præcis russerne, eller var det kineserne, eller var det i virkeligheden et andet land. Ikke? Og der er jo nogle gange, hvor vi har set forsøg på, at der er nogle virksomheder, der er blevet angrebet, så har de forsøgt at lave et modangreb. Det viser sig så, at de kommer til at angribe en neutral virksomhed. Som
jeg tror, det er vores lytter Lars Berg, han er ude efter, fordi han siger, hvordan beviser man, hvem det er, når det kommer fra et andet land? Og når du siger repressalier, hvad skal vores repressalier være? Skal det så være at sende de gamle F-16 ud for at sige, altså det kan man jo ikke. Altså, hvad skal
man gøre? Nej, men modsvaret kan jo ikke være, hvis de lægger vores energiforsyning ned, og så lægger vi deres ned. Det er jo heller ikke den måde,
vi
i
virkeligheden skal fungere. Det er sådan en gammeldags måde at føre krig på.
Nej, og derfor tror jeg også, at noget af det handler jo virkelig også om, at vi skal styrke den internationale efterforskning, så vi faktisk kan konstatere, at vi bliver nødt til at indgå nogle alliancer med hinanden omkring det her område. Vi bliver nødt til at mande op, også internationalt, på både på EU-plan, for den sags skyld også FN-plan og meget andet, på at vi i virkeligheden finder nogle veje til, hvordan skal vi konstatere de her angreb, og hvordan skal vi i virkeligheden også give modsvar på det her område.
Hvad kunne du forestille dig, fordi vi har jo altså her helt aktuelt en sag om en iransk efterretningstjeneste, som render rundt og planlægger at lave et mord i Slagelse, ikke? Og det er klart, det er da naturligvis helt uacceptabelt, og det får konsekvenser nu, ikke?
Yes.
Men så det andet her, det får ikke nogen.
Nej, og det er klart, at det er jo det første også, som virksomhederne i virkeligheden efterspørger. Altså, at hvis de opfører det også på for eksempel finansielle sektor og oplever den her type af hackangreb og tyveri og hvad det ellers måtte være i forhold til deres infrastruktur, så er der ikke nogen repressalier over for dem, der gør det. Hvordan efterforsker vi det her? Hvordan kan vi styrke også de internationale mekanismer til at gøre det her? Det er der jo behov for, fordi det kan jo afværge i hvert fald en hel del af de her kriminelle og også statsterrorister, hvad det ellers måtte være fra, og i virkeligheden lave den her type angreb. Så der er ingen tvivl om, at det er også en del af den store bevægelse, man skal have sat i gang. Og så, fordi Danmark er så langt fremme, og vi er så risikoudsatte, så skal vi også være nogle af dem, der taler meget stærkt for det her.
Så vi skal være dem, der være first mover på at finde på repressalier?
Nej, men i hvert fald få international bevågenhed, fordi vi er en lille fisk. Hvis det er jo klart, at nogle andre lande vil jo have nogle muskler og nogle styrkepositioner til at kunne lave et modsvar i den givne situation, det kan Danmark ikke på samme måde. Ligesom vil vi også alliere os nu i den iranske sag med resten af EU omkring nogle sanktioner. Så må vi jo også her på en række strækninger finde ud af, hvordan skal vi gøre det her? Der mener jeg, at Danmark har et væsentligt bidrag på at gå ind også på de internationale dele.
Tusind tak skal du have. Lars Fralle Petersen, du er direktør i DI Digital, som er en organisation, der organiserer private virksomheder, som udbyder løsninger til at imødegå, altså inden for cybersikkerhed. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Fagbevægelsens hovedorganisation hedder FH. En mastodontorganisation, der er blevet til efter fusionen af LO og FTF.
Ja. Og den her nye mastodontorganisation, det er tidligere LO-formand Lisette Risgaard, der er formand. Men noget af det første, som FH, som jo altså vi skal vende os til at sige, fagbevægelsens hovedorganisation, noget af det første, de sætter i søen, det er at kræve et ulighedsstop af vores politikere. Og hvorfor det? Altså, det skal vi så diskutere nu, og hvad sådan et ulighedsstop egentlig, hvad det egentlig er, det går ud på. Erhvervsavisen Børsen byder den her nye kæmpe organisation FH velkommen, men opfordrer samtidig til, at den ikke opfører sig som et politisk parti. Gør FH det? Ja, det skal vi så nu debattere med næstformand i FH, Arne Grevsen. Velkommen. Og så også velkommen til Sten Bogian, økonom og lederskribent på Dagbladet Børsen.
Tak. Og Arne Grevsen, ja, velkommen og tillykke med jeres organisation, og hvis der er nogen, der sidder derude og siger FH, er det noget, der har med mig at gøre, så vil sige, du måske er medlem et eller andet sted, fordi den repræsenterer 1,4 millioner danske lønmodtagere og ikke mindre end 80 fagforbund, så... Ja. Ja, velkommen. Tak, og tillykke. Det har jo der har været en det har ligesom taget noget tid at få.
Det er en lang proces.
Det er en lang proces, ja. Men nu er jeg i mål og nu er du så her. Og Arne, hvorfor kræver I et ulighedsstop? Hvad er ideen med det?
Det gør vi fordi at vi har den klare opfattelse af et samfund som det danske, det er baseret på en stor grad af lighed. Og det har skabt den velfærd, som vi har. Det er i øvrigt også underbygget af OECD's undersøgelse, at det at skabe værdi og skabe et velfærdssamfund, det kræver, at man også har en vis grad af lighed i samfundet. Og vi kan se, at sådan på den politiske scene, der har det udviklet sig meget til, at jo mere man slår på folk, jo mere man er sikker på, at de opfører sig ordentligt. Og det synes vi er en rigtig dårlig idé. Vi tror væsentligt mere på gulroden, end vi tror på hammeren.
Jeg skal bare lige definere lige det ulighedsstop på den måde. Ja. Hvad er det et lovforslag, I kommer med?
Nej, det er ikke et lovforslag, vi kommer med. Vi kommer med et stop for ulighed ved, at man hver gang man laver lovgivning, så kigger man på, jamen vil det her øge uligheden? Eller vil det bremse op for uligheden? Hvis det øger uligheden, så ser vi gerne, at man kommer med følgelovgivning, som dæmmer op for den ulighed. Og så vil vi i øvrigt også gerne, hvis man skulle have et ordentligt apparat omkring det her, så lave en ulighedskommission, som hele tiden prøver at kigge på, om man nu øger, eller om man ikke øger uligheden.
I Børsen, der kunne man jo læse her i mandags en, skal man sige, en velkommen hilsen, kunne man jo sige, fra dig, Sten Bogian, økonom og opinionsredaktør. I siger, velkommen FH, men husk, I ikke er et parti. Man må desværre konstatere, at FO er kommet skidt fra land med lancering af et ulighedsstop. Hvorfor skriver du det?
Hvis man lige skal spole filmen tilbage, så kan man jo sige, først og fremmest synes jeg, det er vigtigt, at vi har en velfungerende fagbevægelse, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi har en konstruktiv fagbevægelse. Det vil jeg sådan set gerne så at sige, sådan sige, at det har vi jo langt hen ad vejen. Men vi må også sige, at vi har en fagbevægelse, som over de seneste 10-15-20 år har mistet medlemmer i en grad, som gør, at de i mindre og mindre udstrækning repræsenterer lønmodtagerne på arbejdsmarkedet. Og derfor så er jeg bekymret for, at hvis man i alt for stor udstrækning, så at sige, vælger politisk side, at man så vil se den tendens fortsætte. Og så risikerer vi i sidste ende, at det her meget velfungerende system, som vi jo har omkring den danske model, bygget op omkring, at der er en høj organisationsgrad, både på lønmodtager- og arbejdsgiverside, og at der er en anerkendelse af det i det politiske system, at det så at sige bliver undermineret langsomt, men sikkert. Hvis man kigger på, så at sige, organisationsgraden i Danmark, jamen så er vi altså under en 2/3 nu, som er organiseret af de så at sige fagbevægelser, som normalt indgår i for eksempel sådan noget som trepartsforhandlinger. Hvorimod de gule fagbevægelser, jamen de stiger i medlemsantal, og det kan der være flere grunde til, men en af grundene er jo efter min opfattelse også, udover at der nok er sådan noget økonomisk, at de ikke har en lige så klar politisk stillingtagen, som for eksempel det her ulighedsstop er udtryk for, men det kunne lige så godt have været, hvis de havde gået ind for et skattestop. Det er ikke fordi, at det som sådan er ulighedsstoppet. Det mener jeg så, at der er nogle andre problemer med. Men skattestoppet ville også have været, i mine øjne, en uhensigtsmæssig ting at anbefale som organisation. Så man skal favne bredere end bare, så at sige, den ene side.
Så man kan sige, der er to diskussioner her. Der er diskussioner om, hvorvidt FH skal agere som politisk parti holdninger, og så er der ulighedsstoppet i sig selv og... Og Arne Grevsen fra FH, du skulle lige svare på den kritik, som jo umiddelbart startede med. er I et politisk parti, så, hvor medlemmerne de løber skrigende bort?
Det er jo virkelig en omsorg for Steen Bogen.
Ja, han er jo bekymret for jer.
Jamen, tak for omsorgen. Jeg synes så ikke, vi er kommet skidt fra land. Så jeg synes, vi er kommet godt fra land. Og jeg synes, et eller andet sted, så forstår jeg simpelthen ikke argumentationen. Altså DA, vores modpart, Dansk Arbejdsgiverforening, de har jo selvfølgelig også holdninger i forhold til, hvordan vilkårene skal være for arbejdsgiver, og vi har holdninger i forhold til, hvordan vilkårene skal være for lønmodtagere. Og kalde det et politisk parti, det forstår jeg ikke. Det er en politisk holdning, ja. Men vi laver jo trepart med de regeringer, der nu engang sidder. De sidste tre trepart, vi har lavet, det var med en borgerlig regering. Det har vi ikke nogen som helst problemer med. Så jeg forstår simpelthen ikke argumentationen om, at det her, det skulle være ligestillet med et politisk parti.
Det er Bogen.
Grundlæggende er problemet jo, at medlemsantallet af LO's fagbevægelser...
Det er altså din største bekymring.
Det er faldet, hvorimod det er jo ikke tilfældet på arbejdsgiversiden. Og det vil sige, når vi kigger på, hvad skal vi sige, den ret, så at sige, som LO har til at forhandle trepart, givet af det høje medlemsantal, jamen så bliver den svækket over tid. Og det er jeg faktisk ægte bekymret for, og så kan man sige, er det ikke bare sådan noget, jeg stiller op for sjov? Det er det egentlig ikke, for jeg mener faktisk, at den danske model er rigtig velfungerende. Jeg synes faktisk, at vi gennem de seneste mange år har haft en ret konstruktiv fagbevægelse. Og jeg mener heller ikke, at det her ulighedsstop i sig selv er sådan verdens undergang. Jeg mener bare, at det er et udtryk for en manglende erkendelse af, at man har et reelt problem. Man fortsætter så at sige bare den linje, man har haft, og dermed nok også, at man vil have et fortsat faldende antal medlemmer.
Ja, i lederen er du sådan lidt mere skarp, kunne man sige, hvis jeg må være så fri. Du skriver, et ulighedsstop risikerer således at føre til beslutninger, som trækker i den modsatte retning, end hvad medlemmerne af FH reelt ønsker. Arne Grevsen, ja. I repræsenterer simpelthen ikke jeres medlemmer, som ønsker
jeg ifølge Stig Bukken. Jeg tror sådan set, jeg er bedre til at vide, om jeg repræsenterer dem. Og det er trods alt, 1,4 millioner. Det er da en lille chat, når vi nu snakker omkring det her. Det er fuldstændig rigtigt, at vi har i en del af LO-fagbevægelsens forbund haft et medlemsfald. I FTF, der har det jo været et stabilt medlemstal igennem en hel del år. Og selvfølgelig er det en udfordring, men...
Altså, det er det, jeg kalder for et problem. Altså,
ja. Jo, det er en udfordring, men jeg synes, at det er noget, man kan gøre noget ved. Vi repræsenterer stadigvæk lønmodtagere i Danmark. Vi er den største hovedorganisation i Danmark.
Og ved du hvad, Arne Grevsen? Altså, det går med 1,4 millioner mennesker, I snakker om ulighedsstop. Og de fleste af de mennesker, som du så repræsenterer, det er jo folk, der har arbejde, og der folk, der har et arbejde i Danmark, de tjener sgu meget godt. Det er middelklassen, og de er mindst lige så fløjtende ligeglade med underklassen, som alle de og alle os andre. Er det ikke rigtigt? Og det, du snakker om et ulighedsstop, hvem er det, det skal hjælpe til? Fordi det er jo ikke jeres medlemmer.
Jeg tror ikke, du har ret. Og jo, det er vores medlemmer.
Hvem er det, der altså? I har ikke mange lavt løns medlemmer, vel? Det har I jo ikke.
Jamen, nu skal I jo, I skal også høre, hvad det er. Det, hvad vi snakker om, det er, at vi skal ikke skabe mere ulighed, vi skal skabe mere lighed. Fordi erfaringen i en velfærdsstat er, at jo mere lighed man har, jo bedre bliver velfærden også. Og ulighed, det er jo ikke kun den sultne slave her. Det er jo også, når man skærer ned på de vilkår, det er for folk for at skabe et godt liv. Det skærer ned på sygehuset, det skærer ned på uddannelse, det skærer ned på en hel række ting. Eller lave det, hvad man laver omkring skattelovgivningen, hvor man giver en fordel til dem, det tjener meget i forvejen, og samtidig med at forsøge at bilde ind. I kan jo alle sammen huske den lange svada, Lars Løkke havde for at forklare, hvordan mere fik lidt mere, og mindre de fik lidt mindre. Og jeg ved ikke, hvorfor det slutter. Jeg kan ikke citere den, men det er jo alligevel et stykke tid siden. Og det nytter jo ikke noget, at man laver lovgivning, hvor man fremmer, at dem, der har meget, de får endnu mere, altså, og dem, der har lidt, de får endnu mindre.
Altså imod skattelettelser simpelthen, det er det, det handler om.
Jamen, vi har faktisk for sin, jeg har selv været i tv omkring skattelettelser. Skattelettelser, det bare går ud på skattelettelser, det er en helt rigid, åndssvær måde at styre et land på.
Men så er I jo også på skatter, ikke?
Nej, hvorfor det?
I mener det samme som Venstrefløjen, Dansk Folkeparti?
Nej, altså, de mener måske det samme som vi gør. Det skal jeg jo ikke stå til ansvar for. Altså. Men skattelettelser, grund til, at vi er imod skattelettelser, det er fordi, at vi har set skattelettelser ganske ofte har skabt ulighed. Okay. Så det hænger jo sammen, det her.
Okay, Steen Bogen, du skriver jo i at du siger jo, at for stor ulighed er ikke hensigtsmæssigt, Men det er ikke den situation, vi er i. Altså, du anerkender jo ikke rigtig den præmis om, at vi har for stor ulighed.
Jeg tror i hvert fald, man skal være meget præcis omkring, hvad det er, man mener, at problemet er med ulighed. Fordi man kan sige, sådan et sted omkring en fjerdedel til en tredjedel af den ulighedsstigning, vi har haft over de seneste år i Danmark, det skyldes, at vi har fået flere ikke-vestlige indvandrere, og at vi giver meget lave ydelser til den gruppe, både i form af integrationsydelse og i form af et kontanthjælpsloft. Og så må man tage stilling til konkret, ønsker man at ændre på det, og hvilke konsekvenser får det så i øvrigt for eksempelvis indvandring. Og det kan man sige, det får nogle ret vidtrækkende konsekvenser, hvis man vil ændre det, i hvert fald meget radikalt. Det er jo også derfor, at Socialdemokraterne jo ikke har en særlig klar udmelding på ydelsesområdet. De vil jo også have samme ydelseskommission som
syltekrogen, der skal kigge på det.
Jeg skal ikke kunne sætte sig om det bliver en syltekrog eller ej. Men man kan sige, at det er mere komplekst end som så. Og problemet jo med det her ulighedsstop er jo så også, at det bliver sådan meget omsagribende. Der er næsten ikke nogen lovgivning, som ikke i sidste ende får en eller anden effekt på uligheden. Og det vil sige, at man kan meget hurtigt komme til at skulle lave virkelig sådan detaljerede beregninger ned i en grad, som jeg så også så at sige inde på i forbindelse med en leder, hvor man måske i virkeligheden i sidste ende kommer til at lave noget, der er så at sige i den modsatte retning af, hvad man ønsker. Eksempelvis, hvis man øger antallet af studiepladser, jamen så vil det få uligheden til at stige, fordi folk, der er på SU, ja, de er fattige i dansk sammenhæng, men det er jo ikke det, som vi ønsker at så at sige bekæmpe, så man skal være meget præcis i den her diskussion.
Altså, er det ikke bare, altså, at det, I siger, det er, fordi I løfter en pegefinger og siger, husk nu, uligheden, det vil vi ikke have mere af.
Det er sådan noget symbolpolitik.
Ja, det er sådan, nej, og det må det man er godt som en stor fagbevægelse.
Nej, det er at gøre opmærksom på, at vi skal ikke i den retning, som vi er ved at gå i. Altså, når vi tager uddannelse, selvfølgelig, uddannelse, det er jo lighedsskabende, så det vil være fuldstændig tåbeligt.
Det er det jo ikke en Gini-koefficient-beregning. Altså, hvis du beregner ulighedseffekten af flere uddannelser...
Hold nu op. Altså, selvfølgelig vil man da ikke gå imod uddannelse som fagbevægelse. Det vil da være fuldstændig underligt, fordi det er da lighedsskabende. Det er lighedsskabende at give lige mulighed for uddannelse. Men når vi nu skal snakke uddannelse, så kan man jo se, at regeringen, den havde jo faktisk en idé om, at udlændinge, der kom til Danmark og fik uddannelse, de skulle skæres i SU. Det kunne man ikke gøre på grund af EU-regler, og det er sådan set også meget logik i det. Men hvad sker der så? Så skærer man SU for alle. Det er ulighedsskabende.
Jamen altså, det skal jeg da bestemt ikke afvise, det er ikke fordi, jeg skal forsvare regeringen. Min pointe er mest alt, at det her, I skal passe på, at I ikke kaster jer ud i partipolitik, og det er sådan set ikke, om det er den ene eller den anden side af fløjene.
Det blev de sidste ord i den her debat. Tak til Sten Bokhjern fra Børsen og Arne Grevsen fra FH, som altså ikke betyder Fredericia Håndboldklub, men betyder, hvad var det,
fagbevægelsens hovedorganisation.
Det er virkelig et poetisk navn, og du, I har fundet der.
Og kære lytter, I sikkert, du er sikkert selv medlem. Ja. Et eller andet sted. 80 medlemmer af fagforeninger er medlem af FH.
Ja, og vi sender til FH-medlemmer over hele landet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortevær og Steno. Og Torben Steno, vi skal jo i gang med at finde en modtager af ugens fidusbams. Og vi er ikke sådan 100... Nej, lagt os fast. Vi er ikke ligesom Lars Løkke og regionen. Vi har ikke lagt os fast på en
noget,
politik.
Vi ikke kan gennemføre.
Så vi foregøjler faktisk ikke lytterne, at vi ikke har truffet nogen beslutninger. Det har vi faktisk ikke.
Nej. Men altså, vi må jo lede i bunken af store begivenheder. Og der må man sige, at den indrigspolitiske manege, den er godt nok fyldt op af endnu en konflikt i Venstre. Altså, det er jo kort før et folketingsvalg, skal Lars Løkke ud at forsøge at blive genvalgt for et regeringsprojekt, som ingen tror på, har nogen fremtid, og Venstre er altså historisk splittet, og det er de også på regionsspørgsmål, fordi altså Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti vil af med regionerne. Det er der mange i Venstre, der ikke vil.
Altså Dansk Folkeparti, som jo slår sig op på at være udkantens og de landdistrikternes allerbedste ven, de vil have mest centralisering overhovedet, for at flytte alle beslutninger omkring sundhedsvæsenet ind på Christiansborg. Det er sådan set deres politik. Det er nok ikke alle Dansk Folkepartis medlemmer, eller hvad hedder det, vælger, der er klar over det, men det er Danmarks mest centralistiske parti, målt på alle lederkanter. Så har du så Venstre, hvor vi også har en, vil nogen sige, centralistisk spidsen for det parti, det med statsministeren. Jamen, vi har den her sundhedsreform. Den har man været i gang i et års tid. Ellen Trane Nørby, sundhedsministeren, rejst rundt og sagt, der er mange problemer, der er mange problemer. Og hver gang hun er mødt op i Venstres folketingsgruppe, så har de kigget på hende, så har sagt, ja Ellen, nu er du her igen med alle dine problemer. Hvad er løsningen? Og så står Ellen Trane og siger, ja, der kommer en god løsning i morgen. Og i morgen, der startede vi med før sommerferien, så var det efter sommerferien, så var det i forbindelse med folketingsåbning, så var det i december, så var det januar, og nu er vi her. Og nu kommer en sundhedsreform om 2 uger, formentlig omkring den 20. forlyder det, det kan godt udskydes. På Christiansborg har man den konsensus delte holdning eller opfattelse, at sundhedsreformen er jo sådan set aftalt med Christian Thulesen Dahl allerede i forbindelse med finansloven. Og den indebærer en nedlæggelse af regionerne, og det kunne man sådan set læse om, hvad der sådan skal ske i Berlingske, som havde en analyse i nytårsdag. Altså, hvor mange havde ondt i hovedet, så kunne man jo læse det i Berlingske. Og det kan man jo gå ind på nettet og læse, hvad der står. Og der står sådan set, at man nedlægger regioner, så laver man nogle lokale bestyrelser, som, hvor der måske skal sidde en kommunalpolitiker indirekte udpeget, altså vælgerne bliver ikke spurgt. Og så skal der sidde måske nogle erhvervsfolk, nogle andre folk, der har indsigt i de her ting. Men altså, de her laget af folkevalgte regionsrådspolitikere, de ryger. Og man har jo ordentligt købet før jul afskaffet noget omkring erhvervsfremme, turisme. Altså man er allerede i gang med at skære de dele, hvor regioner havde en smule indflydelse, de er allerede fjernet. Det vil sige, man har allerede lagt skinnerne til, at det her sker. Og så kommer oprøret i Venstre.
Ja, der er jo må spørge dig om, som kender af Venstre, ikke? Fordi altså, den her diskussion, når argumenterne for at bevare de her regioner, så siger, altså at være medlem af et regionsråd, det er dårligt betalt, det er ikke særlig interessant, der er ingen prestige i det. Hvad i alverden er det, der gør, at det der jydevenstre er så forhippet på at bevare det?
Jeg synes, jeg har været meget ude efter jydevenstre. Men jeg har sådan set meget respekt, og det er jo sådan set ikke jydevenstre alene, der har det her synspunkt. Det er jo også det, socialdemokraterne, stor del af venstrefløjen, men ikke af konservativ, ikke af Liberal Alliance og ikke af Dansk Folkeparti. Men der er folk, der mener, at der skal være en politiker, man kan gå til, hvis det ikke fungerer i det lokale sundhedsvæsen. Og det handler om repræsentation, men det handler også om lokal repræsentation. Og man skal jo også huske på, at trenden med at skære ned på lokale politikere og flytte, centralisere og flytte beslutninger til København, der tror jeg, det går for de fleste, at det der er nogen, der ligesom går imod. Og der er mange venstrefolk, som er imod det. Og de reagerer nu, og det tror jeg bare er for sent, fordi Løkke har sådan set lovet Thulesen Dahl, det er i hvert fald den opfattelse, der er, at det her kommer til at ske. I morgen er der et hovedbestyrelsesmøde på Amager i Crown Plaza, kan du huske det?
Ja, det sorte tårn.
Det sorte tårn, jeg tror ikke, de skal helt deroppe.
Helt op, nej.
Men, og der skal Løkke jo så forklare, kære venner, det kan godt være, at I synes, at regionen skal bevares, men for at få et bedre sundhedsvæsen, så bliver jeg altså nødt til at og lukke den ned, fordi det handler om den enkelte patient, og vi skal have skabet sundhed der er masser ting, der ikke fungerer i sundhedsvæsenet, og derfor så er en af stenene for at komme den vej, eller en af de forhindringer, jamen det er, at man har politikere, der blander sig i ting og sager, som de ikke skal blande sig i, og det er åbenbart synspunktet, jamen, og der jo tror jeg bare, at han møder en massiv modstand. Og i går i forgårs på Venstres gruppemøde, der var der jo en ophedet diskussion.
Jamen, mellem Claus Hjort og Søren Gade.
Ja, det kan man læse om i BT, hvor at der jo sådan set var oprørstendenser, og det handlede om, at Venstres folketingsgruppe har jo ikke set sundhedsreform. De ved ikke, hvad der står. Jo, de kan gætte sig til det, fordi der er blevet diskuteret, men man har ikke set de konkrete planer. Man kan læse om det lidt i Berlingske, men regeringen har jo ikke selv planlagt det. Så siger man sådan til hvad hedder det, folketingsmedlemmerne, som jo skulle repræsentere folket, og som jo er valgt af borgere og alle mulige steder. Jamen uanset hvad vi kommer med, så skal I stemme for. Og hvis I ikke gør det, siger Claus Hjort, og det er citat, så vil det være en historisk fejltagelse. Historien vil dømme os hårdt, hvis I ikke stemmer for. Prøv at forestille jer, at du sidder i lokale, hvor du skal forestille at have medindflydelse, og så siger du, uanset hvad jeg kommer ind af døren om her om 14 dage, så skal du bare stemme for.
Det er et spørgsmål om det at have tillid til Claus Hjort.
Ja, og statsminister. Ja, men hvis man sådan fornemmer på vandrørene og derhjemme, at det er ligesom ikke den vej, vi skal mere. Det der med at afskaffe politikere og sådan noget. Så kan det godt være, at man bliver ligesom lidt super, ikke? Og det var det, Søren Gade, som jo så ikke genopstiller. Han blev, han kan måske tale lidt mere friere end så mange andre. Og så var der lidt dårlig stemning. Men jeg tror også, at Løkke, han møder nogle kritiske røster i sit bagland i morgen. Om det så ender med, at de fjerner planerne, det kan jeg simpelthen ikke sige nu. Må det ikke han fortalte dem ned, ligesom han gjorde til det andet hovedbestyrelsesmøde i juni 2014, hvor han jo ikke blev formand. Altså, når Løkke er allermest presset, så ender han altid med at finde en eller anden løsning, som alle ligesom æder til sidst.
Altså, jeg synes, at med de her år med Lars Løkke ved rorpinden der, altså, hvis de skulle gå til valg på noget nyt slogan i Venstre, så skulle det da være, altså, lad os fortsætte
den. Pas nu på, Torben.
Jamen nej, jeg mener det. Altså, lad os fortsætte den dårlige stemning. Altså, der har været dårlig stemning i Venstre i 4 år.
Men man kan jo sige, det er jo ret vildt, når 54 regionsrådsmedlemmer skriver et brev til Løkke om at sige, ved du hvad, vi synes, det er en rigtig dårlig idé.
Mm.
Det er jo også et ret markant signal. Og så lægger vi jo det brev til Avisen Danmark, så alle har en idé om, hvad der sådan set står i det brev.
Ja.
Så man lægger jo et pres på det. Det er jo lidt mærkeligt, hvis mange af de samme mennesker, som har skrevet på det her brev, de skal så ud og være folketingskandidater her om, hvad ved jeg, en 2 måneder måske.
Ja.
Og så skal de så forsvare en beslutning, der har nedlagt regionen, samtidig med, at de sådan set har siddet som regionsrådsmedlem og været dybt imod det her.
Hvordan
så skal de ud og forsvare det overfor vælgerne. Det bliver lidt bizarre situation.
Jamen, så bliver det jo også, så kan det jo godt være, at Knud K. Nielsen i Nix bliver sur over at sige, men det er ligesom om Venstre går til valg som 2 partier.
Ja, ja, det tror jeg bare ikke ligger i Venstres DNA. Det vil for det første vil det også være en katastrofe, så det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er måske ikke sådan vildt det sætter ikke sådan en strøm til motivationen, vel? Når man skal sådan ud klatre i lygtepæle og tale med vælgere, hvor man sådan nærmest er til grin, når man står med sin pjæse, ikke?
Jo, patienten
i centrum.
Skal ud og argumentere for det stik modsatte af det, man mener.
Og man kan også allerede se, at Socialdemokraterne har jo en kæmpe fest. Hvor de bare siger, men vi er enige med Venstres regionsrådspolitikere. Mm. Vi er fuldstændig enige i deres krav om, at regionen ikke skal afskaffes. Og i morgen bliver det selvfølgelig også en fest med popcorn og cola, hvis det fuldstændig går galt. Og hvis folk går derfra og siger, jamen Løkke han bliver nødt til at vende på en tallerken, vi vil ikke finde os i.
Men hvordan skal den sublime håndværker komme ud af det her?
Det er simpelthen ikke, men altså hvis der er nogen, der kan, så er det ham. Fordi han har jo været i situationer, der kunne mene om det her. Og så er han alligevel sluppet af sted med at få partiet med sig. Og så har han jo nogle overtagelsesevner. Hans problem er måske lidt også, at der de kræfter i partiet, som tidligere har ligesom talt Løkkes sag og har stået last og bræst med ham, de bliver sådan færre og færre. Og hvis der ligesom er en stemning om, at han er altså væk om 2, 3, 4 måneder, skal man så lægge alle sine lodder i hans
skål? Hvad mener Christian Jensen om regionen?
Ja, han var meget stille på gruppemødet her i tirsdags. Var der nogen, der jagtog? Han sagde ikke så meget. Det er ligesom ikke rigtig hans sag. Det er jo statsministeren.
Det kan det jo blive.
Det er jo statsministeren, der har bragt partiet, regeringen i den her situation, ved at insistere på, at det var en sundhedsreform. Og det skulle han måske have ladet være med. Så havde han ikke stået med de her problemer. Men hvis han nu, lad os nu sige, at han render fra en aftale med Christian Thulesen Dahl, så tror jeg, han får enormt meget kritik fra LA og Konservative. Det tror jeg, han kan håndtere. Jeg tror, det bliver et større problem med Christian Thulesen Dahl, fordi det kunne så være Christian Thulesen Dahl finblad til at sige, jamen, jeg støtter ikke Løkke som statsminister.
Ja,
fordi jeg kan ikke stole på.
Han kan ikke levere, nej. Men det, er jo, ja, det kan jo godt være, at Thule han ligefrem ønsker sig det, fordi han har jo manglet en konkret ting
men
til at skifte hest. Ikke?
Men vi skal jo også.
Ja, der er mere land og by.
Altså, jeg bor i København, og jeg er vælger i København, og derfor så synes jeg, at det er jo godt, at der sker noget i København.
Du er fra Bornholm, og konvertitterne er de mest rabiate.
Jeg har boet der i 30 år, så er jeg efterhånden blevet københavner. Og det er mange, der synes er et kæmpe problem. Selvom jeg kan jo forstå på det hele, nu skal der være afsættes penge til en hærvejsmotorvej til jyderne, og det synes jeg, der lyder fint. Der skal vi jo alle sammen være med til at betale. Hvad vi ikke skal være med til at betale, det er så til de her holme, eller formentlig ikke skal være med til at betale, det er det her store projekt nede ved Avedøre Holme i Hvidovre, som regeringen jo spillede ud med her med ved en preskonference i eller en presmøde i tirsdags, og der så jeg simpelthen at Troels Lund Poulsen, som jo ligesom har været udflytningsministeren og manden der ligesom har kæmpet imod at hovedstaden fik så meget, og nu skulle der flyttes noget tilbage til provinsen, og provinsen, det var meget vigtigt. Nu anerkender han simpelthen, at væksten i Danmark er simpelthen afhængig af, at det går godt i hovedstaden. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Der, han sagde det omkøbet flere gange, at de arbejdspladser, der kommer til at ligge i Hvidovre, eller på Avedøre Holme om 15-20 år, for det er sådan et fremtidsprojekt. Hver gang der skal ske noget i hovedstaden, så er det altid noget, der er 15-20 år, og statskassen skal ikke betale til noget. Det er altid selvfinansierende. Og det synes han, at de der arbejdspladser, der kommer til at ligge der, og når jeg er en gammel mand, de er meget, meget, meget vigtige for økonomien i hele landet. Det mente Troels Lund Poulsen lige pludselig, og som jo er beskæftigelsesminister. Og det synes jeg jo er velgørende, at endelig så er der en jysk valgt venstrepolitiker, som har stået i spidsen og deltaget i hetsen mod hovedstaden. Han er pludselig kommet til den erkendelse, og det kunne jo være det, fordi vi nærmer os folketingsvalget, og han kan se, at der er måske nogle borgerlige vælgere, som fravælger Venstre i øjeblikket.
Men det,
måske,
nu havde vi jo her
bedre sent end aldrig.
For kort tid siden Venstres politiske ordfører Britt Bager, der brugte sin taletid her i programmet til at understrege, hvor stærkt et værdifællesskab der er mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Og så er det jo også, man kan sige, den her tag med København mod provinsen, det er jo også noget, der faktisk er begyndt at plage Dansk Folkeparti en lille smule. For der er en enkelt DF'er, som faktisk synes, at det er en god idé med det derude, og så er der også DF'er fra Jylland, som synes, at det der Avedøre Holme-projekt, det er ikke nogen god idé.
Mikkel Dencker er jo næst viceborgmester i Hvidovre Kommune. Det var ham, der sørgede for, at Helle Adelborg, socialdemokratisk borgmester, kunne blive borgmester, fordi at han sikrede, at der blev serveret frikadeller og svinekød i daginstitutioner. Så var DF klar til at pege på en socialdemokratisk borgmester.
Det
gastronomiske
dannevirke.
Det er det argument, der er. Og han er selvfølgelig... og det er altså åbenbart, DF lokalt kan jo åbenbart godt gå ind for, at man bruger ikke ret mange penge på et projekt, som er selvfinansierende i hovedstaden. Men det er i DF på landsplan. De går i alt for små sko, fordi bare det, at man støtter et projekt, som er selvfinansierende, det kan man ikke have på sig. Så Hans Christian Skiby, som er erhvervsordfører, han er sådan set modstander af det. Og han taler, hævder han jo selv, for resten af Dansk Folkeparti. Så det er igen min pointe. Dansk Folkeparti er simpelthen hovedstadsfjendsk parti.
Men Troels Lund Poulsen har du jo så ligesom sat på landkortet som...
Ja, jeg synes, han skal have fidusbamsen for at komme til den agens.
Godt. Så er der nemlig en lytter, der hedder Claus Sømod, som skriver, at han har også et bud på en fidusbamsemodtager den her uge. Han skriver, set i lyset af mangel på egnede kandidater til værdige modtagere ugens fidusbamse, foreslår jeg, at ugens mest overraskende tiltag belønnes med ugens fidusbamse. Mai Mercado, Danmarks socialminister, har i dag nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at forbedre prostitueredes arbejdsvilkår i Danmark. Prostituerede er absolut en gruppe, som fortjener bedre vilkår. Mercado skal roses for at sætte fokus på denne gruppe. Det viser, at Mercado har sit sociale hjerte på det rette sted. Overraskende, at hun er konservativ. Det synes jeg da egentlig faktisk...
Det var fremragende forslag.
Godt, tak skal du have, Claus Sømod. Jeg ved ikke, om jeg vil prøve at overtrumfe det, men jeg har faktisk også en lidt overraskende bud. Og jeg ved godt, at der er mange, der mener, at jeg er jo nærmest er kommunist. Men altså,
er du ikke det, da?
Nej, det er jeg ikke. Men jeg har faktisk... jeg synes, at Trine Torp, der er folketingsmedlem for SF, Socialistisk Folkeparti, har fremsat et beslutningsforslag om, at man på folks journaler skal lave sådan et fluebensystem, når folk har været nede med en psykisk sygdom og er kommet ud og blevet rask. Og det er der nogen, der siger, det er der jo ingen grund til at lave den ekstra administration af folks sygejournaler, fordi at det gør man jo ikke, hvis folk har været forkølet og haft en lungebetændelse og været væk fra arbejde i 14 dage. Men der er nemlig den forskel, og det er derfor, jeg har en vis sympati for det her forslag, at når folk har været nede med psykiske lidelser, så er det ligesom om, at så regner mange andre medborgere, dem plus måske endda forsikringsselskaber, at så bliver de nok aldrig raske. Men det er der jo rent faktisk, og der er jo nok en del af os, der har prøvet at have en større depression, eller på et eller andet, altså været psykisk ukrampdygtig, og dermed været sygemeldt. Og der kunne det måske være en meget fin ting, at man lige havde sådan et flueben, som gør, at når et forsikringsselskab er efter en og siger, du kan ikke få det og det og det og det, eller at andre, der går ind og kigger på ens evne, at man får en raskmelding, når man har haft en psykisk sygdom, fordi en psykisk sygdom er omgæret, eller psykisk sygdom er generelt omgæret af mange fordomme. Og det synes jeg, jeg har i hvert fald stor sympati for, at det er jo ikke noget, der hverken er ideologisk, det er heller ikke nogen kæmpe administrativ ting, det tror jeg ikke at lave sådan et flueben, så det er ikke sådan, nu kommer SF og har fundet nogen, det er synd for, og vil gerne have, at de skal have en hel masse penge. Det underlige ved det er, at det forslaget er af faglige, kompetente mennesker blevet modtaget meget godt, og også fra flere andre politiske partier, så spurgte jeg, hvem er egentlig imod det her? Og det er Venstre. Og så har jeg jo kontaktet Jane Heitmann, som er ordfører på det her. Men hun har ikke svaret på nogen af henvendelserne. Men det er ikke, fordi hun er ude af landet eller andet, fordi hun har da udtalt sig om andre ting i mellemtiden. Men jeg tror bare, at hun synes, at det her det er en dum sag at skulle argumentere imod. Og måske er grunden til, at hun er imod det her forslag, er, at det kommer fra SF, og ikke er ret meget andet end det. Fordi det er jo en lille administrativ bagatell. Men jeg synes, Trine Torp, jeg vil godt nominere hende til en fidusbamse for, at for en gang skyld også gøre noget ved det der moras, der er omkring psykisk sygdom.
Jeg synes, vi har tre gode forslag. Jeg synes faktisk, det her forslag måske er det bedste, umiddelbart, men afgørelsen er lidt hos dig, Torben Steno, men ja, ellers men så kan jeg jo sige, at der er jo andre, der kommer med forslag. Jeg læser lige nogle kommentarer op her. Hvad med at give jeres kollega Claus Riske Petersen den bamsepris for at se ud til at lykkes med at få stiller nok til at stille op til folket? Han har kun fået halvdelen, men det er også flot. Så får vi borgerdividend og transaktionsskat, skriver Gavin Vendelbo Poulsen fra Vordingborg. Gavin, jeg synes også, det er fint, at man kan have et radioprogram på 24-7, hvor man kan være folketingskandidat for sig selv. Det synes jeg, det siger jo noget om rummeligheden her på radioen, at man kan det.
Ligesom at man kan have så hardcore en politisk journalist som Knud Brix, der har et poesiprogram.
Ja, det er så lad os nu se. Men i hensyn til Jane Heitmann, så tror jeg, hun er jo også, så vidt jeg husker, sundhedsordfører, ja. og en af dem, der støtter Lykke sammen med en træne varmt i den her sag. Ja. Altså, hun er egentlig af dem, man har identificeret som en af de varmeste støtter i den her sundhedsreformplan, der kommer. Og der skriver Chris Rasmussen fra Frederiksberg til os igen med en venlig hilsen. Så har I det godt igen. Tilsvining, nedrakning, uforskammethed over for Lars Lykke og hele Venstre. Og nu kaster jeg også over Ellen Nørby. I er efterhånden så modbydelige og ondskabsfulde i jeres røde panel. Vi elsker
vores
også dig, Chris.
Vi
er sikre på, at du lytter med i næste uge også, og næste time, ikke mindst.
Og jeg er helt sikker på, at du lytter med, når hovedkvarteret bliver flyttet til Jylland.
Ja. Torben Steno, skal vi træffe en beslutning, eller hvad siger du?
Nej, jeg synes, vi skal måske også. Det er jo meget moderne med lytterinddragelse og inklusion, så det kan jo også være, at der var folk blandt lytterne, som synes, at de ville anbefale. Altså, vi har i hvert fald tre. Det er Maja Mercado for bedre arbejdsvilkår for de prostituerede, og Troels Lund Poulsen for at have skiftet, ham, eller i hvert fald blevet lidt mere hovedstadsvenlig.
Der er også Lars Bang Rasmussen, som skriver til os, uden fidusbamse må næsten tilfalde Dantaxis direktør Carsten Aastrup med et lille hul i lovgivningen, der lykkes ham at score 20% af taxitilladelserne ved at oprette 306 iværksætterselskaber. Jamen, det er også flot. Det var så måske en ironisk bamse, synes jeg her, men at det er godt at se, at der er kreativitet i taxabranchen. Ja. Man kan sige, det er jo en branche, der er beskyldt for manglet innovation, men kreativitet. Det mangler de ikke,
nej,
når det kommer til at lave sådan nogle fiksfakserier.
Ja, det var altså den der med at sætte startgebyret sindssygt højt op herinde over jul og nytår, det var ret sjovt, at det ville folk altså alligevel ikke.
I næste time, der skal vi jo snakke om debattere grænsekontrol med Kenneth Christensen Berth fra Dansk Folkeparti og Zenia Stampe fra De Radikale. Der er lidt uenighed om, hvorvidt det har virket, ikke virket.
Hvordan
det har virket. Så skal vi snakke om Iran med Christian Morrison fra Berlingske.
Ja, og sidst, så får vi mindst besøg af det seneste bud på en politisk præst, nemlig Marie Høgh, ivrig debattør, nationalkonservativ og observant, som nu har besluttet sig for at stille op for de konservative. Og der kan man jo sige, at når man gør det, så skal der jo faktisk temmelig meget til at blive valgt. Men det er om 5 minutter.